Ngicela ungiphelezele. Ngifuna uphumele.
Awu, hayi asibangene siyalyona.
Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethele. Imithandazo yami iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethele. Imithandazo yami iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ungithethele. Imithandazo yami baba iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ungithethele. Imithandazo yami baba iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyazama ngiyahluleka, ngiyazama ngiyakhuleka. Mina ngimenda wonye intanga zami ziyaqhubeka. Impele yanyukela, ngiphakama ngiyakhubeka. Okwami kwesandla intanga zami ziyaphumelela. Bathi tho, nami ngicela ungipha amandla. Mangabe sonile sithethelela sasicala indlekisi. Emphakathini lami ekhaya ngisho imbuya ngoda sayibaselidliwe ehlazo. Usebenza ngothola ugogo usiholela uboyinani. Sesiphila ngokucela silinde uJesu sekenani. Angamana ngithathe mhlawumpe ezulwini komnani. Ayihaphela amathemba sendabeni sibiza unyazi. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethele. Imithandazo yami iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ungithethele. Imithandazo yami baba iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ungithethele. Imithandazo yami baba iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele.
Baba ngiyafisa nami uphumelele.
Izono zami baba ungithethele.
Baba ngiyafisa nami ukuphumelela. Noma kunzima ngizocathula kulo mgwaqo nameva. And vele inkinga ngeza phela ngumkhuleko kuphela. Lasikhande amaphepha silwene ukuphepha bofunda kumaphepha. Bengicathi bayangithemba bathi kimi phusha kuzolunga. Ma ungena siyabangena ngathi silinde ithuba lokufunda. Buka bangibekesele and manje bengibabuka befunga bet ngeke aphumelele. Mtshali wathi mongifuna ubuguqa somandla. Ngicela ukhanya lapho engikhinceka khona. Ngicela somandla nginike ikhambi. Lapho engiwa khona ngizocela ukuphakama. Ngiphinde ngizame lapho engiwina khona. Ngizocela ezami silozime nami. Ngoba ngisasekhona ngiyabonga nloka kwandele ba. La siyazama siyaphuma siyangena. Sikhanda ichweba siyagwaqaza amathuba mayivela. Ngabekezela manje umdali mangisuzu uyavela. Wangifundisa indlela ngakhuphuka ngafusa imendlela.
Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethele. Imithandazo yami iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ungithethele. Imithandazo yami baba iphumele. Indlela yekanyeni baba ungiphelezele. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba.